Silusizi Mahlabe Zulu njenge party yabantu iTCCC sikhala lemuli yakusikola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola etesele eminyaka eng96 sithi inkosi silele intaba idilikile ngalokho sithi abakongwane abakusikola laphi isigodini bathathe lo umthwalo njengowesizwe ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu inkosi ngabantu siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe ngithula amaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula ukuziza lokuhlalisana kahle intaba idilikile sitsho njalo isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe njalo inkosi uThixo ugcinile kweminyaka eminingi iphosi fike ikhulu lezi nsuku akubangaki abantu abafika 100 years nalawo ubaba uChamisa umthungameli weTCCC ibandla labantu ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula senze imisebenzi emihle sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola kungani uZulu kangwalongwalo kwamachubana elale ngokuthula size sihlangane njalo kwelizayo siyabonga.